Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Ja, Mimir, morgenfrisk, så kom du halsende inn her direkte fra Marienlyst politisk kvarter. Det en strålende morgen?
Ja, nå det det, men når jeg var på vei opp til politisk kvarter, så var det ikke det, for at jeg var litt ute I går, og så følte jeg at jeg ikke var helt sånn på topp.
Du var litt ute I går?
Ja, altså, jeg var ute på byen, tok noen øl, og så var jeg ikke helt på, jeg var liksom ikke helt, hva det, politikere som fremme I skoene, jeg var ikke helt fremme over den.
Nei, og når du skal møte Sylvi Listhaug, var det ikke det?
Ja, du skal møte Sylvi Listhaug, og hun jo ganske fremoverlent, og du skal konkurrere med henne da, om på en måte å være, liksom, ta de beste poengene om strømkrisen og alt mulig.
Ja, og så var det energiministeren, jeg fikk jo ikke hørt det her, for jeg var på vei til studio, men det var så energiministeren, og så du og Sylvi I en sånn hestesko da, der Rødt og FRP møtes som ytterpå. Og så skal dere klemme på en sosialdemokraten.
Ja. Og så skal vi kappes om å si at folk blir flådd og sånn da. Og da tenkte jeg sånn, mitt marit på vei opp der var at nå kommer jeg til å sitte der med sånn jævlig lav energi. Og hun kommer til å være helt frem på og sånn. Men så kom jeg opp der og så jeg at det jo desember for Sylvi Listhaug. Sånn at hun var jo på en måte ikke helt I sitt SU heller da.
Oh,
og da fikk jeg kjølt litt tilbake.
Hvordan så du det?
Nei, hun sa jo for så vidt det at hun nå gleder seg til jul og var sliten og ville bare hjem til mamma og orker ikke pakke og måtte bare hjem og ligge I sofaen da. Men det, ja.
Vi mistenker at det desember måneden som gjør seg gjeldende, ja, den jo en slags tung alkoholtåke, den I norsk kultur og også I min, men du som du har et ganske bra game til vanlig, du tenker vel at business as usual?
Ja, jeg føler jeg kommer til min rett I sånne måneder, fordi at alle de streitingene, for å bruke det begreppet, de går jo på full et par ganger I året, sånn at når de gjør det, så det jo helt slått ut I mange dager etterpå, og det jo det som skjer I desember da. Mens jeg derimot, jeg jo vant til dette, så jeg kan jo, da kan jo jeg, da kommer min tid.
Jeg gjør et tolerans også, så da kan du vise, men du, den strømtingen, altså det jo oppi 10 kroner kilowatten, selv med strømstøtte, så merker jo folk at det går på rattata, og du lurer jo på hva skal skje med alle de bedriftene og så videre. Hvor står den saken? Nå skjer det noe som helst?
Nei, jeg tror den saken står ganske bomstille. De har kuttet noen øre I elavgiften I dag I regjeringen, og det litt sånn, altså jeg til slutt aldri forundrer meg hvor fornøyd regjeringen kan være med seg selv I den saken. De utrolig fornøyd med den strømstøtten. Det nesten sånn, folk burde egentlig takke oss for at vi har innført den flotte strømstøtten. Men
ja, men burde ikke folk det da? Det Europas beste strømstøtte I andre land, så går de jo virkelig på rattata på grunn av det her, så skal vi bare være utaknemmelige unger hele tiden.
Nei, men det går sånn å sammenligne med andre land, fordi at vi eier strømmen I utgangspunktet på en helt annen måte. Altså I Norge så jo all strømmen, eller 90% pluss, da, jo eid av det offentlige. Sånn at altså strøm, det veldig rart, tror jeg, for folk å føle at de må få støtte for å kjøpe noe de eide selv i utgangspunktet.
Og har nedbetalt gjennom 100 år, som jeg liker å legge til.
Ja. Så dermed så på en måte den, altså jeg tror ingen i Norge blir begeistret for å få strømstøtte selv de periodene den funker bra, og så det jo litt sånn triksing, fordi at 90% av oss 70 år, eller hva det er, alle som får en strømregning i dag, de vet at det ikke sånn det er.
Nei, og så det jo en ting jeg har tenkt på nå, når de fattige preger nyhetsbildet, og de ikke får det de trenger, og regjeringen ikke kan gi mer enn 330 kroner i måneden til minstepensjonistene, fordi da blir det inflasjon og sånn, så viser de jo til at vi har jo allerede punget ut 40 milliarder i strømstøtte. Og da tror jeg at det er mange som klarer å regne ut det, da, at ok, av en idiotisk EU-grunn så må du i anførselstegn bruke de 40 milliardene, og det bruker du som unnskyldning for ikke å gjøre noe med at folk mangler mat og klær og varme i verdens rikeste land. Så det, og da, jeg møtte en fyr her om dagen som sa, jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal ha strømstøtte, jeg har middelklasseinntekt, klarer meg greit, og så ser jeg de her fattige som virkelig, virkelig sliter da. Og, det noe, og han sa, jeg skjønner ikke at regjeringen ikke klarer å ta tak i det, at de ikke klarer å gjøre noe med det. Er det ikke den følelsen som brer seg?
Ja, og det er en sånn følelse av at mister kontroll, altså hele greien er ut av kontroll, sånn at når de sitter og sier sånn, i dag så er Åsland på politisk kvarter, når jeg var der med han, energiministeren, han sa sånn, ja, dette er veldig, prisen er veldig høye, og det er uønsket, og det er uheldig, men det er sånn, ja, men du er jo politiker, mann. Du må jo gjøre et eller annet med dette her, da. Og ja, der er det en sånn, ja,
det tror jeg det er en på, da. Bidrar veldig til å forklare Arbeiderpartiets lave oppslutning. Nå skal jeg ikke snakke så mye om det i denne uka her, for det gjorde vi forrige uke. Men Høyre kan si, markedet tjener oss vel, vi gjør ikke noe. Men det kan ikke Arbeiderpartiet si. Fordi poenget med sosialdemokratiske partier er samfunnstiltak og samfunnsløsninger på samfunnsproblemer, og så skal Høyre sitte og si markedet har kjent oss vel. Og så er jo utrolig mange av de AP-velgerne og Senterparti-velgerne som ikke går til Høyre, de går ut til Gjære. Og det er litt sånn undervurdert når VG skal skrive at det er et Høyre-opprør mot Støre, at det er jo flere Arbeiderparti-velgere som har sagt vet ikke på målingen noen som har sagt stemmer på Høyre. Og den gruppa der tror jeg er akkurat som en fyren som er møtt som river seg i håret og sier, blir det handlekraften? Skal vi gjøre noe med skiten? Eller? Og så er det sånn svaret hele tiden. Vi har Europas beste strømstøtte, markedet har kjent oss vel, og så videre. Det ser jo ut som selvskading.
Ja, vil du høre AP-vitsen min fra politisk kvarter i dag i morges?
Din monkey joke?
Nei, men det var rett og slett, jeg tror at på et eller annet tidspunkt så kommer strømprisen i kroner til å overta Arbeiderpartiets oppslutning i prosent.
Ja.
Det var litt fekta, men det var greit.
Ja. Du, vi skal ha en helt annerledes episode i dag, fordi vi har bedt lytterne om å sende inn spørsmål, eller det er ikke helt sant, fordi de har bare begynt å sende inn helt av seg selv på redaksjonen etmanifestmedia.no, og Mimir og Marsdal er jo podcasten for alt som er uløst og til og med vondt og vanskelig på den radikale venstresiden, og folk sitter med mye uløst, så jeg tenkte vi bare skulle sette i gang. Mm. Er du klar?
Kjør!
Vi starter litt sånn forsiktig her. En Olav som kaller seg fastlytter av ny favorittpodd, han lurer på om media er venstrevridd eller ikke, og hvordan du og jeg opplever det når vi står overfor journalister og så videre. Han skriver, er norske aviser / medier utenom Klassekampen og Dagsavisen venstrevridd? Spørsmålstegn. Eller er det slik jeg selv opplever det, stort sett alle kommentatorene og redaktørene, at de er enten sentrumsekstremister eller sentrumhøyre? Og han lurer på liksom, din ærlige mening da. Hvordan opplever du hegemoniet i den medieverdenen som du også opererer i?
Ja, altså, det er det sentrumsekstremismen som jeg vil si er et sånn nøkkelord her da. Og så kan du si at...
Og hva er det?
Nei, det er at på en måte, i hvert fall i en del sånn økonomiske spørsmål, som er i hvert fall, det spørs jo litt hva man mener med høyre-venstre da, for i verdispørsmålet kan jo mange aviser ligge veldig langt til venstre, være veldig positive til alt mulig mangfold, innvandring, klima, alt sånn. Men i økonomiske spørsmål så er det på en måte sånn, da er det common sense i media, det er sånne jernlover som gjelder. Jens Stoltenberg er drømmen til norske medier. Det er på en måte, han er den originale sentrumsekstremisten i mine øyne. Og det er sånn, han står for en sånn du kan kalle det sentrum venstre, du kan kalle det, jeg ville kalt det sentrum høyre, men sånn logikk om at det er farlig med å bruke for mye penger, det er farlig med for mye velferd, venstre sier kanskje økonomi, men kan i hvert fall ikke regulere markedet, den type ting da. Og det der, mener jeg, står veldig sterkt i så å si alle norske aviser utenom egne klassekampen da.
Ja, det vel EU og frihandel, som det hette på 90-tallet, står veldig stert. Dyrking av styringspartiene, Høyre og Arbeiderpartiet, latterliggjøring av fløypartiene.
Kan ikke blande seg inn i sentralbanken, sette renten, det veldig sånn...
Ja, det sånne ting, men ikke det bare sunn fornuft? Altså, det en grunn til at de spillereglene for norsk politikk har blitt stående. For eksempel en ting som handlingsregelen for å bruke oljepenger er jo opprettet for å unngå at Fremskrittspartiet skal kunne føre valgkampen for enorme skattekutt og enorme velferdsløft. Anførselstengt finansiert med en pengeillusjon, da, som er en masse oljeinntekter som ikke produserer nye sykepleiere eller barnehageassistenter eller noe som helst. Det er jo noen gode grunner til at Jens Stoltenberg... gjort som han gjorde.
Ja, det kan det sikkert være, men det er ikke noen gode grunner for mediene til å på en måte kvele kritisk debatt om samfunnets dogmer. Da svikter jo mediene sitt eget samfunnsoppdrag, så en ting er jo hva Jens Stoltenberg vil for et samfunnsprosjekt, men at alle landets kommentatorer skal forsvare Jens Stoltenbergs samfunnsprosjekt, det bryter i alle fall litt med ideen om at du har en fri og uavhengig presse. Da.
Ja, så du kommer hit Manifest Media direkte fra Marienlyst NRK Politikkvarter og mener at mainstream media kveler kritisk debatt.
Ja, I dag var det kvært. Veldig. Ja. Nei, men det, altså, det er jo ikke sånn... Ja, hva skal man si? For at det, jeg mener ikke at norske medier er veldig høyre ved det heller, men det er noen ting som er bra i det liksom almene kommentatorkorpset i norske medier, og jeg vil forbinde de fleste av de tingene med Jens Stoltenberg da. Mm. Og å bryte med de dogmene der, det er ikke lov, enten det kommer fra høyre eller fra venstre.
Jeg tror også det at kommentatorkorpset stikkordet her, jeg tror kanskje det har Olav spurt mye om også, de meningsbærende, og det har jo vi jobbet litt med faktisk i manifestet også, sett på representasjonen i NRK Marienlyst, for det er jo skatt finansiert allmennkringkaster, hvem som slipper til, og i hvilken rolle. Og for det første var det jo sånn under, i forrige stortingsperiode at det var sånn 2/3 borgerlig. Og det aller, aller mest overrepresenterte partiet er selvsagt Fremskrittspartiet, som anser seg som utestengt og kvært til enhver tid. Men på kommentatorfeltet så var det enda mer, og særlig dem som går som nøytral. Og det interesserer meg veldig at Aftenposten, som er en liberal konservativ avis, Adresseavisen for eksempel, som er et konservativt blad, VG, som en del av samme Schibsted-konsernet, med milliardærinteresser bak. Alt det her går som nøytralt, da, og til og med de rikes tankesmie Civita fikk sitt på NRK å være nøytral kommentator av valget i vårt nærmeste naboland Sverige ved Kristin Clemet. Så på Marienlyst så tror jeg at de har glemt at sentrum høyre er et politisk ståsted. Og de har en idé om kommentatoren som nøytral ekspert. Og da må jo alle kommentatorene være sånn cirka enige. Ellers er det jo en debatt. Mm. Og det nøytrale ståstedet tror jeg er det du beskriver. Pro-EU, pro-alt det der, fnyser litt av fløypartiene, og så tror jeg de også passer på å være enige. Altså, de passer på å ikke stikke seg ut, fordi da kan de jo ta feil alene, så de foretrekker å ta feil sammen.
Ja, det er veldig viktig poeng, i alle fall at de løper i flokk, at hvis det var en sånn partilederdebatt i Arendal tidligere i høst, der Jonas Gahr Støre tror jeg i vanlige folks øyne dreit seg veldig ut, selv om man sikkert teknisk sett vant debatten. Det var den berømmelige strømprisdebatten han ropte der Putin i Europa til Kirsti Bergstø i SV.
Ja, så er det en egen teknisk karakter for debatten, altså han var en teknisk vinner, men dreit seg til å gjøre på vanlige folk.
Ja, for det er poenget at politikk handler jo av og til om å bli likt også. Ja. Og det der for eksempel å være sånn veldig på hogg og klare å avbryte folk, sånt, det kan jo imponere, men det er på en måte ikke så positivt da. Men etter den debatten så var alle kommentatorer i alle aviser i Norge, utenom de der vanlige renegadesene i Klassekampen og Skjalg Fjellheim og Nettavisen, utenom de tre, så var alle enige om at dette var den beste debatten de noensinne hadde hørt. Og det var jo bare sånn parodisk, fordi at den kommentaren som stod i gamle Arbeiderpartiavis og Dagsavisen, den kunne like gjerne vært trykket i den gamle Høyreavisen Aftenposten. Og omvendt. Ingen ville reagert på det, for det stod akkurat det samme.
Ja, det er globalistene som rotter seg sammen mot... ja, nei, nok om det. Olav, vi har forsøkt å svare. Ja, vi synes at en myte at media er veldig venstrevridd, særlig på dem som styrer meningsdannende journalistikken, og er de såkalt nøytrale kommentatorene i offentligheten, der tror jeg det finnes ganske sterkt borgerlig-liberalt sentrum-høyre-hegemoni, som det på tide at noen utfordrer, bare så det sagt. Spørsmål nummer to. Det handler om venstresiden, en festbrems som misliker at samfunnet går fremover, og her tror jeg venstresiden betyr Rødt og SV primært. Og vi skal høre litt her hva Henrik, 26 år, student og løsarbeider, har skrevet, og det her tar jeg rett og slett på nynorske. For meg det største og enkleste tegnet på sivilisasjon og samfunnsmessig progresjon at det fysiske og handfaste resultatet. Ingenting gøyere enn en ny tunnel som korter ned turen til Bergen med 10 minutter, et nytt kraftverk som produserer et tonn med strøm eller en svær ny bru over en brei fjord. Det bare så lett å se samfunnsbidraget den enskilde fysiske konstruksjonen kan ha, og i mine øyne nesten en slags skatteglede over at den tingen der har vi finansiert sammen. Så han går rundt av langs fjordene på Vestlandet og fryder seg over fellesskapets prestasjoner, men venstresiden derimot, hør hva han skriver om oss. Av og til opplever jeg partiet til venstre for sentrum som litt festbrems mot denne gutteaktige og handfaste delen av samfunnsutviklingen. Nesten som om en har bestemt seg i partiprogrammet på forhånd før et prosjekt er konsekvensutredet, at her på denne torvmosen kan det være en utrydningstua måke som hekker i april tredje kvart år, og mer de får imot dette nye prosjektet, selv om det ville hatt stor betydning for de skitbygdene som hadde vært tettere knytt sammen. Mitt spørsmål er de for som følger. Er det rom for at et parti på venstresiden kan ta på seg en mer byggeglad grunnholdning og stå rakrygget for det? Helsing Henrik.
Ja, altså Henrik, det er, ja, men det spørs jo hva som blir bygd da. Det er jo det som er det kjedelige fasitsvaret på det, for jeg har det i hvert fall sånn når jeg kommer på sånn industribesøk, når man er på et verft da, så er man jo så jævlig imponert over hvor stort alt det er. Altså, eller når man på en måte er på, jeg var på en gruve som er i Sør-Rogaland, Titania, nede i Sokndal, det er bare, den gruva alene bruker mer vann enn hele Stavanger by, sånn at for oss som går liksom, er nede i en sånn bysuppe da, så er det der å komme ut og se liksom industri, verdi, skal man sånn, det kan være veldig imponerende.
Så du kjenner på den samme gutteaktige fryden over den håndfaste delen av samfunnsutviklingen som han Henrik opptatt av.
Ja, og sånn tog, særlig forbinder jeg med veldig sånn, kanskje litt gammeldags faktisk blitt, men med veldig sånn, nå går samfunnet fremover når ja, du bygger sånn toglinje.
Det er ikke det at en strake togskråge kjører inn i tunnelen du
nei, nei.
Har hengt opp i?
Nei, det er ikke det, men det der med tog og sånne, ja, og for så vidt, det er så lenge siden jeg var i New York på å få skryt av det, og det er sånn skyskraper, det synes jeg er veldig fett, og det skal jeg innrømme.
Ja, det husker jeg frem til Jan Petersen, som var leder i Høyre en gang, han ble også veldig imponert over størrelsen på det republikanske partiets landsmøte, så han kom helt sånn fjetret ut fra den salen, for de hadde jo sluppet ned konfetti og ballonger, og hatt amerikansk musikk, og så sa han, ballongene, alle ballongene! det får stjerne øynene i USA da.
Men det kritiske poenget her er at det er nesten ingen som føler den barnslige gleden når de ser hvor store vindturbiner er i naturen. Og det er jo fordi at man vet jo at de ikke gir noe særlig verdiskapning, arbeidsplass og den type ting. Så den samfunnskontrakten som ligger i Henrik sitt poeng, skatteglede vi har finansiert dette sammen, den kan man føle når man ser et vannkraftverk, selv om det ødelegger masse natur. Men man føler det sjelden når man ser et vindkraftverk. Og det er jo ikke fordi at vindturbin i seg selv er styggere eller mindre imponerende eller mindre naturinngripende tvert imot da, enn en demning. Men det er at det symboliserer vel mer at dette bygget uten særlig gode grunner da.
Ja, det er ikke det at på et vakkert sted på Vidda, på langs kysten et rønt naturskjønt sted, så blir man ikke så imponert over den konstruksjonen fordi at det er en større byggherre som har vært i aksjonen Vår Herre selv. Vår Herre byggherre AS har gjort det ganske pent der, så hvorfor skal noen komme og ødelegge det med en sånn tysk turbin?
Ja, delvis er det det, men folk i Norge, så har jeg aldri hørt folk drive, og det kanskje, eller folk har klaget på vannkraft, har ikke masse grunner med det, men naturinngrep lever jo folk på en eller annen måte med, hvis ikke hadde det jo ikke gått an å bo i naturen, eller liksom bo på noe sted på jorda. Men det er liksom når ting føles ubrukelige da, at det blir, da blir naturen, som den har ødelagt, ekstra vakker da. at tingen føles meningsløs.
Ja, jeg tror Henrik, 26 år her, har helt rett det, at det finnes noe sånn anti-framsteg på venstresiden som ikke fantes I gamle dager. Jeg tror det også kom med studentopprøret eller noe sånn 60-tallet, hvis du ser tilbake på 50-tallet, så var det sånn framskrittstro, men så begynte det å bli en kritikk av industrialismen og menn I grå dress og planmessig framsteg og en slags sånn hippie-opprør mot det. Og SV Rødt tradisjon, hvis man kan snakke om noe sånt, jo ganske preget av den norske turistforening og sånn litt sånn nikkersaktig, og da tenker jeg ikke sånn borgerlig veldig rik nikkersadel, men likevel en sånn vernetanke da, som står veldig, veldig sterkt I Naturvernforbundet og sånn.
Jeg tipper det.
Ikke sånn at det mye sånn nei til det meste, la ting være som med?
I Rødt så tipper jeg at det det spørsmålet som splitter partiet allermest, altså. Fordi at det en helt klart en sånn industrifløy som sånn bygg ut hvis det skaper jobber, og så det en sånn vernefløy da. Men de siste årene så har nok det en verne, jeg var jo blant de som ikke var mot å bygge ut havvind for eksempel, tappte jo det slaget på landsmøtet overraskende nok, og det fordi at de verneinteressene har vært på liksom vekst I Rødt, da.
Ja, hvis jeg husker Vømmøl Spellemannslag på 70-tallet har jo en sang om Vømmørdalen siste vår, om hvor forferdelig det blir når myrulla ikke står der kvit lenger, fordi kraftselskapet bygger I demning, og 10.000 megawatt alt som blir att. Og det gikk jo AKP-erne rundt og gaula på, som var fantastisk å si nei til den strømmen som de nå, selvsagt når Arbeiderpartiet har en litt annen politikk, skal klage på at Arbeiderpartiet har fel politikk og hva med de vakre kraftanleggene våre og sånn, men jeg tror det her står ganske sterkt, og det var helt sjokkerende for meg å se Rødt sitt landsmøte si nei til enhver havvind, fordi det finnes gode argumenter mot å sette opp havvind der den forstyrrer fiskeriene eller andre ting, men det var jo helt tydelig for en utenforstående observatør at noe av det neiet der var en ren og skjær vernetanke om at vi sier nei til absolutt alt som det en kapitalist som har noe med å gjøre, så hvis noen kan tjene penger på havvind, så vi mot det. Hvis det står på Guds natur, så vi mot det. Og det en sånn holdning som ikke tar ansvar for verdiskaping av eksport eller noe som helst sånn, men som også etter mitt syn litt sånn vi burde ha helst, altså det noen holdning som sier nei til den industrielle revolusjonen, det jo first thing, altså det var masse kapitalister involvert der, så hele det som Karl Marx bygger sin kritikk mot og arbeidervelsen på, jo en sånn, tenker jeg da, et eller annet sted ute I Rødt imot. Og så det jo sånn holdning som sier at vi burde bare bo I hula, tror jeg, og helst sånne som naturen selv har gravd ut.
Ja, men det jeg uenig med deg, altså, for jeg også, altså om havvind jo mer enig om at jeg var uenig I det rødt vedtaket, og det jeg jo ennå.
Ja, man men, stiller veldig harde krav til hva slags havvind og hvem skal ha overskuddet ja, og sånn, men å si nei til enhver utbygging, det jo helt galskap for et parti som prøver å være et industriparti.
Men det som problemet med den historiefortellingen, Magnus, det at vekstkritikken jo mer logisk etter at samfunnet har fått ekstremt mye velstand enn den var når folk bodde I huler. Sånn at, det, at den hippie-tankegangen kom på 60- og 70-tallet, det skjer jo ikke bare SV Rødt. Det jo mye mer logisk etter at alle har fått vannklosetter og tenker at kanskje nå på en måte, nå har vi ganske mye materiell velstand, kanskje vi skal bremse litt på det, mens det jo passer dumt å mene det. Når du først har gjennomført den industrielle revolusjonen, da, så det jo, kan det jo hende at du kan begynne å tenke litt på andre ting også I dag etterpå.
Ja, det jeg enig I, men det å erstatte fossil energi med ikke-fossil, tror jeg vi må uansett. Men vi kan kanskje avslutte med det at jeg tror det finnes en grunnholdning på den radikale venstresiden I SV og Rødt som ganske utbredt, som ble illustrert. Jeg husker Harald Lea snakket om den gang han så noe sånn NRK-fjernsyn på 80-tallet da datamaskinene kom med et sånt fugleberg av ungdom som satt og skulle diskutere noe spennende og en sånn programleder som satt og sa sånn, men det kan ikke være noe problem med disse datamaskinene nå da? Det kan jo kanskje overvåke folk, eller altså, vi skulle være imot det som sådan, og det blir liksom at du tar en ting som en kaffekoppen jeg har foran meg her da. Ikke denne farlig, jeg kan bruke til å slå folk I huet med, og hvis du har den holdningen der da, så tror jeg at du kanskje kan få 4% I valg, men ikke noe mer.
Vi får se.
Vi får se. Ok, du har noen spørsmål ja. På blokka.
Og nå det fra Lilian, da, som har et spørsmål som egentlig, det kanskje den tilbakemeldingen får oftest sånn muntlig. Da. Og det spørsmålet, kan vi, altså oss, snakke saktere?
Hun tar opp det, ja.
Jeg må si dere gjerne kunne dempe formen litt. Liker at dere dere selv og har en uhøytidlig tone, men dere kakler utrolig. Kanskje stoppe opp litt innimellom og bare snakke litt langsommere? Prikk, prikk, prikk.
Ja, det kanskje fordomsfullt av meg at det en lytter i den eldre halvdelen av lytterskaren. Det jeg får ofte den kritikken her, men sjelden fra de unge. De tror jeg lever i et voldsomt tempo og synes at jeg ganske treg. Men jeg synes jeg hørte det selv da, når jeg hører litt på en podden her, at særlig jeg litt sånn springende, og det går litt fort og blir kanskje litt oppkava da, så det gjelder å prøve å holde setningene sine fullstendig, ta litt med ro, ikke gønne på stresse. Og, men vi jo ferske podcast-game, herregud, vi har nettopp begynt, så det veldig viktig å få sånn tilbakemelding, tenker jeg.
Jeg har en teori om hvorfor det blir sånn, vil du høre den? Det at begge med to føler at vi er så veldig smarte, og kanskje egentlig smartere enn den andre, sånn at vi redde for at hvis ikke vi får sagt alt vi har tenkt, så vil den andre på en måte gå videre og sette i gang, og så blir det en sånn oppjaget, litt kaklete stemning da.
Så ja, kanskje... så skjønner jeg godt hvis du har en sånn frykt, jeg har ikke det.
Så men vi kan prøve å snakke saktere, men kan på forhånd seg, vil neppe lykkes.
Det bra, det bra. Men så kan vi jo, hvis vi snakker skikkelig sakte, så kan du jo andre lytter med andre preferanser og bare skru opp på hastigheten i podcastspilleren. Kanskje ikke alle som klar over det, men det mulig å sette den på 1,25 uten at vi får smurfestemme. Så det kan du jo teste nå når vi går over til å holde et lavere tempo i neste spørsmål.
Og det er hva med, det er hva med identitetspolitikken? Like, det er Roald som skriver dette. Like godt å få det ut. Bråket og stemningen mot slash for det man i Amerika kaller identitetspolitikk. Om den ikke er viktig i politikken enda, vil den muligens bli det. Tanker, på Andres, ganske guffent og farlig tema for venstre siden. Spørsmål seg.
Identitetspolitikk, ja, som det bråk og stemning mot og for, og som man har mye av i Amerika. Det her, jeg kjenner på den guffenheten, ja. Husker jeg det kom opp noen diskusjoner om antallet kjønn, og at da brukte jeg ofte å ha holdning som var sånn, den der saken tar jeg ikke i med 12 meters ildtang. Og det tror jeg ikke har med å gjøre at jeg synes det er så veldig vanskelig å diskutere det, men at det er så hatefulle folk i aksjon. Ja, at du blir hatet så høylytt da, i såkalte sosiale medier, hvis du mener noe annet enn en liten klikk har bestemt seg for sant. Så da får du noen sånne områder som minner meg om Israel-Palestina-konflikten. Jeg tror det er mange som driver med offentlig debatt i dag, som har lært litt av informasjonsdepartementet i Israel. Og det å ikke drive med meningsutveksling, eller noe konstruktiv dialog, eller lytte etter motpartene, eller noe som helst, det bare å rope at de andre er antisemitter, uansett. Og jeg tror at når de gjør det, så er det fordi det virker. Og så tror jeg at Trump var akkurat sånn. Han bare ropt du er sånn og sånn og sånn, og så hørte han ikke på noe som helst. Og så har det faktisk bredt seg, så jeg tror Trump har bidratt til en slags senka lista på det meste, og at mange i offentlig debatt da, har gått over fra å diskutere sak til å angripe person, at du ikke lenger mener at ok, Mimir han har en mening jeg er uenig i, men han er jo ikke et dårlig menneske av den grunn, å skille mellom å angripe mening og person, til en modus der det å angripe meningen er å angripe person. Og det her har vært særlig knyttet til følelsesladda tema rundt såkalt identitet, og det har særlig foregått i USA, etter mitt syn, og mangel av politisk dannelse. Så det er kanskje derfor vi snakkes litt om det da.
Ja, jeg mener egentlig vi burde lage episoder om dette, altså, for hvis det er jo identitetspolitikk et begrep mange bruker, men som det ikke er så stor enighet om hva det betyr, så det er jo masse, altså, kanskje påstå noe annet enn at det også foregikk masse identitetspolitikk i Einar Gerhardsens Arbeiderpartiet, i den forstand at man skulle bygge en identitet. Du er arbeidskar, du er sånn, vi er partiet for deg, det greiene der. Men samtidig så er jeg enig at det er noe sånn greier på ville veier, da. Og kanskje at det på en eller annen måte splittende, at man legger stadig mer vekt på særegenhetene hos den eller den gruppen framfor liksom felles interesser.
Men du sier at det er dårlig definert. Hva vil være en første forsøksvis definisjon på det du snakker om når du hører det ordet?
Nei, altså det jeg, for det, det du snakket om nå, det forbinder jeg veldig med et sånt beslektet brev som heter kulturkrig, hvor man på en måte, ja, man stiller seg opp på hver sin haug og er ekstremt polarisert, men jeg forbinder det vel egentlig med et sånt brudd med en slags, i hvert fall forsøksvis, universalisme da, altså sånn, man går fra å mene sånn, alle mennesker er like mye verdt, også kvinner, til å mene min særegne kvinnelige erfaring gjør at du ikke kan mene så mye om sånn og sånn, og det der er jo en evig diskusjon, for jeg skal ikke påstå at jeg vet hvordan det var kvinne, eller hvordan det var, så det er jo noe sant i det der, men at målet på en eller annen måte er å kunne si noe almengyldig om det å være menneske da, og noen rettigheter knyttet til å være menneske og et eller annet sånt da. Men det hører jo på dette her da, at dette er noe å snakke videre om.
Ja, det er jo ikke helt i mål nå. Jeg tror også det er noe å gå inn i der, ja, fordi det opprinnelige opplegget, som er slags, det som ble kalt for standpoint epistemology, altså et ståsted epistemologi, vil si at hva du forstår, hva du føler, hva du erfarer, hvordan du ser verden, kommer man på hvem du er jo et veldig viktig bidrag i en verden dominert av vestlige menn, som har definert for eksempel marxismen og sånn, og at verden ser helt annerledes ut for andre folk, og at det må man ta hensyn til i forskningen sin, for eksempel, hvis du er samfunnsforsker.
Åpenbart.
Men hvis det utarter til at du for eksempel ikke kan forske på kvinner hvis du ikke er det selv, så har det jo skjedd noe. Ja. Det er jo to helt forskjellige program, altså helt forskjellige holdninger da, og at du ikke kan mene noe om spørsmål X fordi du selv har identitet Y, og jeg tror også at identitetspolitikk, hvis du med det mener at identitet får forrang, vil si selverklært eller synlig eller liksom kulturell identitet får en slags forrang over andre ting, eksempel politisk tilhørighet da, ideologi eller ting som økonomisk inndeling eller utdanningsklasse, eller med at liksom identiteten blir så viktig. Jeg tror det kommer av den amerikanske politiske tilstanden, fordi det var en forferdelig svak arbeiderbevegelse som ikke har klart å kjempe seg til den typen rettigheter og praksiser som vi har i Skandinavia, men det var jo også rundt det her afroamerikanske slavehistorien og den tragedien der, ikke sant? Et mangel av politisk kraft, så går man rettens vei. At du skal ha erstatning via rettssystemet og påberope deg faktisk en offerstatus, og det er jo helt reelt sett i det tilfellet der, da, men det blir en konkurranse om å være et offer i mange ulike grupper, i mangel av politikk da. Så vi må liksom, når vi skal inn i det, så tror jeg vi må gå inn i den såkalt identitetspolitikkens historie også, og se hvordan det ble sånn. Men det, ja.
Dette blir episode det neste år.
Ja, men bare sånn, en sånn liten disclaimer, hva det for noe, heter for noe. Jeg er i hvert fall helt enig i at alt det der må tas på alvor av eventuelsigheten skal bygge solidaritet og flertall og samhold. Mm. Fordi hvis man sier slutt med minoritetsbråket, la oss bare konse på arbeidsfolk, og så mener man hvite arbeidsmenn med hjelm. Det er liksom noe mer identitetspolitikk enn det er jo vanskelig å få.
Hei!
Mitt navn er Johan Shanmugaratnam.
Og jeg heter Ingrid Fadnes.
Vi er journalister i Venstresidens Dagsavis, Klassekampen.
Og nå så har vi et skikkelig godt tilbud til deg. Du kan få Klassekampen gratis i 3 uker.
Sjekk ut klassekampen.no/gratis.
Ja, det er klassekampen.no/gratis.
Og det stopper helt automatisk.
Snakkes!
Snakkes!
Vi må få litt flere spørsmål her, og jeg tenker vi har et ganske stort et mot slutten her. Forstår ventesiden egentlig økonomi problemstillingen her? Og vi har fått inn fra en som heter Erik følgende. Heisan! Min sjef, skriver han, som skylder på sjefen sin. Min sjef ved navn Marius sier Rødt vil gjøre oss alle like fattige, og frykter at vi blir hentet i busser til og fra arbeid. Lønna er en pose med ris, og etter 30 år i jobb får vi en lada og et par raggsokker. Kraft må vi selv generere med en tråsykkel hjemme. Hva mener Mimir om en slik påstand? Og den har en Erik, med bare en i, som er inne på noe av det samme, i et spørsmål om vi kan drøfte en påstand om at venstre-radikale i SV og Rødt forstår ikke økonomi. For han mener at det argumentet brukes overraskende ofte fra folk i Unge Høyre og i Unge Høyre for voksne, da, Høyre, som mener at det bare ser på hva som skjedde i Venezuela. Så Mimir, forstår du økonomi?
Ja, det vil jeg si, eller sånn, jeg forstår det bedre enn de fleste unge hører, for å si det sånn.
Så, nei, men da kanskje du kan gå løs på noe på din egen størrelse, tenker jeg.
Ja, men poenget bare er at det er ideen som Høyre ser, og kanskje mange økonomer har skapt da, om at økonomisk politikk er et spørsmål om sånn, forstår du ikke, og ikke et spørsmål om interessekamp, ulike utfall, ulike ting. Så det der mener jeg er sånn, og jeg slutter aldri å bli overrasket over hvor enorm høy selvtillit særlig menn og unge menn på høyre sida kan ha på sin egen økonomiske kompetanse, helt uten at de har åpnet en økonomibok i sitt liv. Det er bare det at ikke har de lest det ene, ikke har de lest det andre, men jeg er ung mann på 20 år og stemmer på Høyre, og derfor kan jeg faktisk si til Roman Elias, bare for å nevne en person og jobber i SV, men han har doktorgrad i økonomi da, han kan åpenbart økonomi, det kan si, han kan mene feil ting eller ikke, men han kan økonomi. Men han ble jo belært av sånne 22 år gamle praktikanter i Civit om at det, bla bla bla, du skjønner ingenting av økonomi, og har du ikke skjønt noe ting, så er det sånn, nei altså, han har jo doktorgrad fra Cambridge i økonomi da, så får jeg jo anta at han skjønner økonomi bedre enn de folkene da. Så der har Høyre sett litt sånn, de har en idé om seg selv, som jeg ikke tror stemmer så godt da.
Men, jeg tror vi skal gå inn CV'en på internett og sjekke om det var Cambridge, men det er for en britisk doktorgrad i økonomifaget, ja. Og hva skilles det der? Jeg tror jo at de føler at de har med morsmelka, at de, det her er jo sånn skolegårdskunnskap, som menneske er født egoistisk, derfor må du konkurrere, og hvis du tuller med den der naturlige konkurransen, så får du ikke det ønsket utfallet, men noe mye verre, og det er som barnetro da, som kanskje gir den selvtilliten. Men kan det ikke også være at de har litt rett når det gjelder venstresiden? Altså at det er snakk om den blinde som skal lede den halte litt grann her. I hvert fall hvis du tar den radikale venstresiden, altså i Arbeiderpartiet ble det etter hvert et ganske sterkt sosialøkonom-hegemoni som erstattet det jurist-hegemoniet som hadde erstattet preste-hegemoniet i Norge før, og så har vi jo kanskje fått tilbake sånt jurist-hegemonien etter hvert da. Og i det sosialøkonom-hegemoniet så sto jo samfunnsøkonomisk vitenskap, kunnskap veldig høyt, og den var jo ikke sånn unge høyre barnslig. Den var jo keynesiansk og ganske, på en måte, hva skal jeg si, fleksibel da, og basert på erfaring. Mens den radikale venstresiden har jo ikke vært det. Det har jo vært noen marxistiske barnetrosetninger, litt sånn som de unge høyre, at du har en barnetro, arbeiderklassen er utbyttet av staten, en konspirasjon mot arbeidsfolk, ledet av borgerskap og så videre, så har man jo ofte klart seg med det da.
Ja, så er det kanskje det at man har akseptert en arbeidsdeling i Norge, at venstre sida har de gode verdiene, og så har høyre sida på en måte den kyniske kunnskapen. Så venstre sida, alle har lyst til på en måte tenke at venstre sida har god moral, mens høyre sida de kan regne på det på en måte. Og det bildet, den måten å tenke på, den finnes på den radikale venstre sida også, at det på en eller annen måte internalisert hos en del radikale venstre, sier folk også da. Men når vi ser på han sjefen da, det får jeg ta det der andre spørsmålet som ikke bare handler om å forstå økonomi, men hvordan blir det når Rødt styrer, det er jo åpenbart basert på noe som er fra virkeligheten, nemlig at en del av de kommunistiske landene har det gått helt på tverke, så det er åpenbart skjedd økonomiske feil knyttet til maktkonsentrasjon, at man ikke har funnet en måte å gjøre det der dynamisk på, og så videre da. Så vil jeg si at det er jo ikke det Rødt står for, og sånn, men disse begrepene her, en lada og en pose ris og sånn, det er jo ikke noe man har tatt fra en studiesirkel i Unge Høyre. Ja, men det er jo tatt fra virkelige land der sosialister har styrt, og så har det gått på rattet da.
Ja, det har det, men samtidig så tror jeg det har vært sånn historisk å få med seg det at stalinismen, altså vil si Sovjetunionen under den eneveldige kommunisthersken Josef Stalin, var jo først og fremst et gigantisk industrialiseringsprosjekt som gjennomført ovenfra med statens vold, det som borgerskapet hadde gjennomført i Vesten, England, på dels samme og dels andre måter, nemlig industrialiseringa, og samme med Kina egentlig, og så noen mer mislykket ting, men at de faktisk, det er jo som produksjonister, de typene, de regimene hadde prestisje da, mens en del andre mer mislykket, kanskje sånn type Kambodsja, så tror jeg jo snakke om at de ikke gjør det en gang, at det blir å stå med rumpa i været og plukke ris, mens staten Europa tåler veldig bra, eller Nord-Korea er jo også veldig nærliggende eksempel her, da, som jeg oppfatter som mye av det her tenker jeg på mer som fascistiske diktatur, men som noe som har med venstre siden å gjøre. Men mer hjemlig så tenker jeg likevel, er noe her i hvert fall et eksempel som jeg aldri glemmer, og det svenske nei til EU. De tappte jo folkeavstemningen om EU-medlemskap, mens I Norge så vant jo den samme koalisjonen, og den var veldig svak I Sverige, den koalisjonen, også fordi at bønderne var for EU, for de var storbønder og var tjent på EUs storpolitikk på det området, mens vi har små bønder som ikke gjorde det, og derfor så finansiert bondestaden nei til EU. Og så ble det avslørt I det svenske liksom rufsatte nei til EU at de hadde ikke kontroll på økonomien sin. Så de hadde jo kastet bort penger og vært underslag eller et eller annet det var overhodet ikke orden på det. Så satt hun lederen for det, litt sånn lilla sjal-arketyp på svensk TV, og så sa at jo, vi, det sant det at vi har ikke orden på økonomien vår og sånn, men det viser vel kanskje også at vi ikke så veldig materialistisk orientert. altså, tenkte jeg kunne spinne det til noe positivt da. Og det vel kjernen I det du snakker om, at også på venstre sida så finnes det en forestilling mot de andre kanskje veldig god på å skape verdier, men noen må jo ta ansvar for å dele dem også.
Altså jeg tror svaret på disse spørsmålene venstre radikale forstår økonomi mye bedre enn det høyre sier og tror, men ikke så bra som de skulle ønske selv. Det det vel kanskje det med da.
Jo, men jeg tror jo også at det gjennom venstresiden I forhold til det mer sosialdemokratiske og keynesianistiske, for at den perioden som ble preget av det fra 1945 til 1980 har en veldig mye høyere vekst, hvis det vekst du opptatt av, enn perioden etterpå. Det vil si perioden med mye regulering, kjempehøy toppskatt, omfordeling, de rike blir mindre mektige, de fattige marsjerer frem, du bygger ut velferdsstaten, da en skyhøy økonomisk vekst, og bygger ut velferd, sammenlignet med den avregulerte, konkurransedrevne, reaganistiske, nyliberale konkurransestaten som kommer etterpå, som høyresiden sa skulle gi vekst. Da. Men det her har jo tradisjonelt marxisterne ytre venstre bare stilt seg uinteressert I. Fordi, ja. Hva skal du lære av det liksom? For det var jo ikke noe revolusjon der. Og det tror jeg en utfordring for den radikale venstresiden, da, å klare å forene sine marxistiske grunnholdninger, som jeg selv også deler, med lærdommene fra sosialdemokratiet og den etterkrigsperioden som vi har bak oss da. Og hva som å hente ut der for den brede venstresiden, der tror jeg det har vært litt å jobbe med.
Episode på dette også, kanskje? Neste år.
Det tror jeg egentlig var alle spørsmålene vi rakk, ja. I dagens ukas, mener episode av Mimir og Marsdal, som alle lytter om å huske å gå og subscribe på, og så abonner, sånn at du får saken inn I spilleren din hver eneste torsdag, uten å søke på noe som helst. Og Mimir, noe som det tett opp under jul snart. Jeg tror rett og slett vi må lage en til neste uke også, altså, fordi vi har fått inn så mye spørsmål.
Ja, det gledelig. Folk sender inn, de lurer på det ene og det andre.
Ja, og vi går jo for det uløste her, da, så det skal vi, tror jeg, vi skal få til. Og så, kjære lytter, blir det også en romjulspesial som vi kan avduke konturen av alle nå.
Med en veldig, veldig spennende gjest.
En veldig spennende gjest som dukker opp her midt I romjula. Hvis det blir som vanlig, da, at det kommer på torsdager, så skal vi bare se I kalenderen. Julaften jo I år på en lørdag, mener jeg husk. Og da blir jo torsdagen den 29. desember. Ai, ai, ai. Midt inne I romhjula der, når du ikke har så mye å ta deg til, og begynner å bli litt lei av enten familien eller Arnt, så kommer det en romhjulspesial av Mimir og Marsdal med Audun Lysbakken, som har varslet at han kommer til å gå av som leder I Sosialistisk Venstreparti, som han har ledet fra cirka sperregrensa til noe mye høyere I dag. Og det jo en fyr som har satt veldig preg på sin generasjon norsk venstreside, som skal gå av nå, og vi tenker å få spurt han litt om hvordan han ser tilbake på tingene.
Og da må folk hjelpe oss også, sende inn spørsmål hvis de har til Audun, så skal han få bli stilt til veggs. Neida, det blir hyggelig stemning.
Det blir hyggelig stemning, det blir nok litt gløgg I rødvin og forskjellig der. Og skriv inn til redaksjonen et manifestmedia.no hvis du har ting vi ønsker at vi skal ta opp med avtroppende SV-leder Audun Lysbakken, som kommer også her I romhjula. Men før den tid så tar vi en runde til med lytterens spørsmål til oss. Vi høres neste uke midt oppe I stresset med å få tak I de siste julegavene.
Dette en podcast fra Manifest Media. Produsent meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem med Mir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimre og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Halvpris på Domino's pizza? Ja, I morgen det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller I appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.